ok, dobro večer ekipa. Dobro večer svima, pozdravljam nazočne vijećnice i vijećnike, opći su načelnika, zamjenika načelnika, predstavnika stručnih službi i ovdje prisutnog gosta. Otvaram 9. sjednicu općinskog vijeća. Prije utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda predstavljam novu vijećnicu, gospođicu Lauru Kavec, koja je zamjena vijećniku Enesu Buljanu, koji je mandat stavio u mirovanje. Pozivam gospođicu Kavec da prisegne.
Prisežem da ću prava i obveze člana vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Podstrane, da ću se obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i statuta općine i da ću širiti ustavni poredak Republike Hrvatske.
Hvala Laura i dobrodošla na vijeće. Želimo. Okay. Konstatiram da je prisutno 14 vijećnika i da imamo potreban kvorum za održavanje sjednice. Odsutan je vijećnik gospodin Ivan Bebalac. Sjednici uz vijećnike, načelnika i zamjenika načelnika te općinsku upravu prisustvuje jedan mještanin, to je gospodin Ante Bijuk, čiji je dolazak pravovremeno najavljen. Svi ste primili prijedlog dnevnog reda, pa za ovu 9. sjednicu općinskog vijeća predlažem sljedeći dnevni red. Prva točka, vijećnička pitanja i odgovori. Druga točka, usvajanje zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća općine Podstrana. Treća točka, prijedlog za donošenje zaključka o usvajanju izvješća mandatnog povjerenstva. Četvrta točka, prijedlog za donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi. Peta točka, prijedlog za donošenje drugih izmjena i dopuna odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Podstrana. Šesta točka, prijedlog za donošenje odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje rekonstrukcija ulice Domovinskog rata faza 2. I posljedna točka, broj 7, prijedlog za donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u općinskom vijeću općine Podstrana za 2026. godinu. Stavljam ovaj dnevni red na glasanje. Tko je za? Dnevni red se usvaja jednoglasno. Hvala. Idemo na prvu točku, vijećnička pitanja i odgovor. Ko se javlja za riječ? Samo polako. Gospodin, idemo redno. Gospodin Radić, gospodin Jovanović, Klarić i gospodin Bačić. Hvala. Idemo redom. Gospodin Radić, izvolite.
Pozdravljam svih, ima dva pitanja, pa ću početi sa prvim pitanjem. Na prošloj sjednici položio sam prisegu da će pravo i obveze člana općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarske i socijalne politike općine Podstrana, te se pridržavati ustavnog zakona i statuta općine te štiti ustavni poredak Republike Hrvatske. Tu prisegu nisam shvatio kao i pod narodom. Smatram da moram bez veze da postavljam pitanje, tražim odgovor, upozoravam na moguće nepravilnosti i štitim javni interes. Upravo zato u općinskom vijeću nisam došao kao bi nekome pljeskao bez razmišljanja pod za ruku za svaku predloženu odluku. Uvijek ću se voditi izrekom pljeskati političar zato što je izgradio bolnicu, školu ili cestu javnim novcem je kao da pješete bankomatu jer vam je isplatio vaš novac. Načelnice, vi ste javni dužnosnik. Obavljate javnim sredstvima, donosite odluke koje imaju dugoročne posljedice za građane i za razvoj naše općine, što ću posebno u drugom pitanju obrazložiti. Na prošloj sjednici raspravili smo jedno od najvažnijih odluka za dio stanovnika ulice Put Starog sela. Pripremio sam argumente, podatke i materijale za sve vijećnike kako bi mogli voditi sadržajnu raspravu. Zbog ograničenja vremena i načina vođenja sjednica nije bilo moguće otvoriti ozbiljnu raspravu o pitanju koja izravno utječe na privatno vlasništvo pojedinih naših mještana. Vlasnici nekretnina ulice Put Starog sela nisu protiv razvoja općine Podstrana ni protiv uređenja prometne infrastrukture, ali smatra da svaki zahvat mora biti razmjeran stavljen u neke normalne okvire i da projekt mora biti opravdan javni interes. Da je tijekom pripreme projekta postalo više prostora za dijalog i pronalaženje prihvatljivog rješenja, uvjeren sam da bi se mnogi sporovi mogli izbjeći. Kako do toga nije došlo, vlasnici nekretnina primorani su sva prava štititi u postupcima kojim zakon omogućuje. Isto tako smatram da općinsko vijeće ne smije biti mjesto na kojem se rasprava svodi na nekoliko minuta nakon čega se odmah pristupa glasovanju. Mještani od nas očekuju da prije donošenja odluka saslušamo argumente, postavljamo pitanje otvoreno razgovaramo osobito kad se odluče o njihovoj imovini, javnom novcu i budućnost naše općine. Prije nego što postavim konkretno pitanje, želim naglasiti kako su ulogu općinskog vijećnika shvaćam prvenstveno kao obvezu postavljanja pitanja iznošenja činjenica, upozoravanja moguće propuste vođenja argumentiranja rasprava sve cilje da se odluka općinskog vijeća donose u što veću razinu transparentnosti, odgovornosti i u interesu svih naših mještana. A sad ću pričati na pitanje. U prošlim sjednicama općinskog vijeća, kao i kroz više mojih pisanih obraćanja, upozoravao sam na ozbiljan problem neprimjerenih i prebrzih vožnji u ulici Put Starog sela. Riječ o ulicu u kojoj živi velik broj obitelji s malo djecom, oko čega sigurnost planeta mora biti jedan od prioriteta. Unatoč tome pojedini vozači kroz ulicu prolaze znatno većim brzinama od dopuštenih, čime ugrožavaju pješake. Riječ o ulicu u kojoj živi mnogo, na moje dosadašnje pitanje, odgovarali ste kako je za postavljanje usporeda nužno prethodno izgraditi prometnu studiju. Budući da me takvo obrazloženje nije uvjerilo, provjerio sam postoji zaista takva zakonska ili stručna obveza. Tom prilikom sam utvrdio da se važeći ugovor održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno promjenih površina na području općine Poslana navodi sljedeća stavka troškovnika. Izrada ispočinja na kolniku od asfalt betona, ti su usponi s potrebnim bojem, obračun po metru usponika gdje je predviđeno 100 metara dužni takvi usponi. Više ne postavljam pitanje, ali moguće postaviti uspon ako ne tražim konkretno odgovor. Kada će se, odnosno kojeg datum u ulici Put starog sela postaviti usponice prometa i neke druge odgovarajuće mjere za smirivanje prometa? Budući da se radi u istoj ulici na po pitanju u vezi postupanja komunalnog redarstva, ulici Put starog sela od broja 5 do 7 komunalnih redara učestalo izdaje prekršajne kazne za nepropisno parkiranje vozila. Želim naglasiti, kako osobno nisam protiv sankcioniranja nepropisno parkiranja, smatram da prometna pravila se mora poštovati, ali svako kažnjavanje mora imati jasno zakonsko i prometno utemeljenje. Pa molim da mi govorite po kojoj pravom osnovi komunalni redar izdaje prekršajne naloge na toj lokaciji, budući da ne postoji odgovarajuća prometna signalizacija kojom su vozači upozoreni da je parkiranje na tom mjestu zabranjeno.
Hvala.
Vama načelniče ili vama pročelniče Ljubović?
Dobar večer svima, ja vas sve srdačno pozdravljam kako vijećnike, tako i stručnu službu općine Poslana. Odgovorit ću kratko i jasno, znači u troškovniku održavanja nerazvrstanih cesta postoji stavka za izgradnju izbočina na cesti, što ne znači da se oni mogu stavljati bez ikakvog pravnog akta. Pravni akt je idealni koji stoji, prometna studija koja će biti donešena na području općine Poslana. Što se tiče pitanja broj 2, postupanja komunalnog prometnog redarstva, ne znam na kojem dijelu ulice se radi, pa bi molim ovu stručnu službu
ulaz u Pusarov
selo. Evo, može kolega Božen odgovoriti ili koji
je postojati znak za nepropisno parkiranje. Prema sadašnjem stanju mnogi parkiraju auta i dobivaju kazne. Mene samo zanima zašto ne postoji.
Pa ne,
nije na cesti. Na dijelu ulice. Jer to ja bi postao znak da tu građani papira gore, ja nisam protiv toga, ja sam za to da se sankcionira.
Kada mu na ceste, dio ceste...
Mogu ja sam. Evo, ako ja, pošto sam vatrogasac, gori sam broja 1000 cisterni, kad se zatvore ovamo cestu. Imate, ja mislim, 19 uspornika u Put starog sela. Mi razbijemo auto, koliko je ta cesta ne rao. Auta su parkirana, svaka viri iz gora. A imamo, znači svi vidjeli da se cesta raširi, da imamo nogostup, a niko ne da svoje, auto su na putu, prate mili, pa proći će kamionom jedan dan, pa ćete vidjeti kako je provesti. Meni treba 2 sata za dovest, znači Svetog Martina, vodu u gornju postrojenju, vratiti se nazad, 2 sata mi treba. Ko je tu kriv? Eto, ta vozila koje vi branite, zašto im se plaća kazna?
Znači, ja sam postavio pitanje na sve.
Čuli smo pitanje. Ako ima odgovor od gospodina Božena ili Božena, ako ne.
Evo, ja ću samo pojasniti po pitanju kažnjavanja prometnog redarstva. Ne kažnjava komunalno, nego prometno redarstvo. A interveniramo u Put starog sela i ostalim ulicama po pozivima i po potrebi, pri čemu postojanje znaka zabrane parkiranja i zaustavljanja nije uvjet za izdavanje obavijesti o počinjenom prekršaju. Jer Zakon o sigurnosti o cestama ima članak, ne znam da sada napamet, koje naći ćete ga li već, koji kaže da je zabranjeno zaustavljanje vozila i parkiranje tamo gdje se ugrožava sigurnost prometovanja vozila i pešaka. I po toj osnovi se oni kažnjavaju.
Ja sam za sankcioniranje, ali samo bih volio da postoji tu znak da je zabranjeno parkiranje i zaustavljanje vozila, da niko tu ne bi parkirao. Samo jedan znak bi rješio čitavi problem. Ne bi niko trebao angažirati, niti zvati, svi bi bili upozoreni da se tu ne smije parkirati.
To ćemo prepustiti stručnim službama, ali prijedlog je.
Morali bi morali bi znati točno lokaciju, ako je neka lokacija, baš konkretno.
Koji kućni broj?
Kućnom broja 5 do 7.
Da, može veliko začiniti, jer je to tako. A ovo što se tiče ovih uspornjaka, prometna studija je finalizirana. Sada će sad skoro ići na savjetovanje, pa ćete moći onda vidjeti koja je izmena opcije za tu ulicu. Svako ko ste načelnik rekao stavku u troškovniku ne podrazumijeva da se ona može izvesti, ono je samo varijanta cjenovno koliko košta kada postoje zakonske pretpostavke za izvođenje u sportu.
Dobro.
Meni samo nije jasno čemu mi ovdje raspravljamo, pa većina nas su vozači. Pa valjda smo naučili da ne smiješ parkirati na cesti.
Pa to si imao glas.
Molim. Znači treba svako malo staviti znak da je zabranjeno parkiranje na cesti.
Jesam bilo u ulicu put Starog Sela, znate o kojem dijelu govorite?
Zna ja, veoma dobro kojim. Pa, zna kako se parkira.
I mnogi ljudi kad odu na plaću, parkiraju vozilo, znači nikome tog odnega ne stigne kazna. Jutarnji satima redovito prometni redar dođe i stavlja kaznu na... Ja sam govorim,
čovjek pravi svoj posao.
A da postoje nešto da ljudi ne parkiraju, nego da se ne zove, da se to dolazi.
U redu, hvala.
Ako mogu, ja moram. Evo, ja bih se nadovezao na stanje ulici Put Starog Sela. Znači, ja sam razgovarao prije više od godinu i pol dana i sa mještarima Put Starog Sela i donjeg i gornjeg dijela. Ovaj donji dio od ulice Blajburških žrtava do križanja sa magistralom, odnosno državnom cestom, broj 8 ulica je stvarno u, hajmo reći, ne mogu reći nazvat kasno, to je jako, jako loše stanje. Mi smo ih čak mislili kompletno asfaltirati u punoj širini, no međutim, vodovod i kanalizacija će tu raditi rekonstrukciju cjevovoda. Zašto? Zato što od ulice sa križanje na ulice Cindrove i Blajburške, gore do vodospreme ide cjevovod ti 160, a postojeći cjevovod u donjem dijelu te ulice je 120 i onda ne bi mogla se pumpati voda do gore i tu će oni ići u rekonstrukciju, radit će novi cjevovod. No međutim, oni već duže vrijeme čekaju građevinsku dozvolu, a nama je bilo nekako suludo, u iščekivanju su bili, evo sad će kad oni, da mi asfaltiramo, pa se ponovo cijela ulica bude morala kopat radi novoga cjevovoda. Znači, čim vodovod iskopa i postavi novi cjevovod da bi se gornji dio ulice mogao adekvatno opskrbiti pitkom vodom, mi ćemo krenuti u asfaltiranje kompletne ulice od državne ceste D8 do Blajburških žrtava, a možda čak i ovoga gornjega dijela nakon završenih radova koji su u sklopu aglomeracije. Evo, hvala lijepo.
Hvala. Je li to bilo jedno pitanje? To je to.
Je.
Ok, no, hvala.
Drugo ili...
Je, možda drugo.
Drugo pitanje se odnosi na isto na prošlo sjednicu općinskog vijeća gdje sam pitao načelnika da mi pojasni za koje je dao intervju u 2021. U svom odgovoru načelnika govorio da se objekti na području općine Posarani grada u skladu s prostornim planom koje je donio općinsko vijeće više navrata posebno glasište i građevinske dozvole izdaje Splitsko-dalmatinska županija. Ovim zadnjim dijelom iz vašeg odgovora proizlazi da odgovornost za ovakav razvoj Posarane stavlja u prvi plan na tijelo koje izdaje građevinske dozvole. Suština ovog pitanja odnosila se na prostorno planiranje razvoja Posarane od razloga 2008. kada su mještani Sružanca predviđali što bi se moglo pretvoriti taj dio naselja pa sve do današnjeg dana. Ponovno ističem da ste posebno naglasak stavili da građevinske dozvole izdaje županija, što je točno. Ali isto tako valja najveći majicima objasniti da županija dozvole izdaje isključivo na temelju prostornog plana i njegovih odredbi koje donosi općina Posarana. Općina određuje pravila gradnje, uvjete građana, građevinskih čestica, posluga, zelenih površina, broj parkiranih uličnih mjesta, hortikulturno uređenje, cjelokupni svijet, prostorno razvoj. Sada ćemo navesti jedan primjer pristupa prema prostornom planskoj dokumentaciji, a radi se općini Stupnik u Zagrebačkoj županiji. Općina Stupnik nalazi se u neposrednoj blizini Lučkog kotora, znači predgrađe grada Zagreba kao što je Posarana predgrađe Splita. Javna objava načelnika općine Stupnik, gospodina Brune Perković, javna objava na njegovoj Facebook stranici iz dana 28. veljače 2025. objava glasi. Općinsko vijeće jednoglasnom odlukom četvrtak 27. veljače donijelo novi prostorni plan. Nakon provedbe dvije javne rasprave izbrušena je konačna verzija plana. U izmjenama su detaljno razrađene odredbe plana, posebno one koje se odnose na građevinska područja naselja, cijene zaštite prostora i izgleda naselja od preizgrađenosti i betonizacije. Neka od važnijih izmjena odnose se na povećanje minimalne veličine građevinske čestice, povećani postotak zelenila i broja potrebnih parkirnih mjesta po stambenoj jedinici. Iz postupka potrebnih zelenima na česti izmaknuta su parkirališta s travnatom rešetkom koje su projektanti zbog nedovoljno jasnih odredbi starog plana uspješno podvaljivali pod zelenilo. U većini izgrađenih ulica novi plan dozvoljava građenje isključivo obiteljskih kuća. Veće više stambene zgrade, sve više stambene će se moći graditi samo u obuhvatu tupu centra i u državnu županijske prometnice. Ističem da se u ovo vrijeme donošenja izmjene prostornog plana općine Stupnik izvršne vlast imao HDZ i tadašnji općinski načelnik Bruno Berković. To posebno ističem kao da je potpuno jasno da ovdje nije usporedba različitih političkih opcija nego usporedba dvaju različitih pristupa upravljanja prostorom. Prilikom predstavljanja tih izmjena načelnik Berković je jasno obrazložio razloge njihovog donošenja.
između ostalog je rekla da žele spriječiti betonizaciju prostora, povećati minimalnu veličinu građevinskih čestica itd. S druge strane, u prostornom planu općine Posrana već godinama postoje vrlo jasne odredbe koje isto ukazuju na koji način se formira prostor. U prostornom planu uređenja općine Posrana, službeni glasnik 14/2017 u članku 18 jasno stoji. Najmanje 30% površine građevinske čestice treba biti pozeleđeno i odgovarajuće fotoprostorno uređeno. Ista površina mora biti prirodni vodonepropusni teren procjena površina. Ukoliko nije moguće ostvariti ovaj postotak procjene površine, iznimno je moguće 10% površine građevinske čestice popločati pravnatu rešetku na način da se ukupan zbroj procjene površine ostane 30% površine građevinske čestice. U novom izmijenjenom prostornom planu dodana je i nova stavka koja glasi na građevinsko čestice mora planirati stanja ili zadržavanje postojećih stabala minimalno jedne autohtone stabla na 200 metara građevinske čestice. Postojeće planirano za vreme mora biti prikazano prema uvjetima za odredbi u aktu za provedbu plana ili aktu za građenje. Ovdje želim povući paralelu. Na papiru je sve uredno propisano. U projektima koji se izrađuju za potrebe ishođenja građevinske dužnosti uredno se navode zelene površine, hortikulturno uređenje stabla jer to je obveza prema propisanom planu. Ali ključno pitanje nije što je nacrtano na papiru, nego što je nakon završetka gradnje ostane na terenu. Nažalost, u velikom broju slučajeva stiče se dojam da zeleno i stablo ostane samo sastavni dio projektne dokumentacije, dok stvarno stanje na terenu ne održava ono što je projektom prikazano niti što je prostorni plan propisano. Moje pitanje je, može li načelnik ili pročelnik Živanić očitovati jesu li višestambene zgrade izgrađene posljednjih 15 godina područja općine Posrana u stvarnosti za jedno skladu s odredbama prostornog plana samo u dijelu koji se odnosi na obveze zelene i procjene površine. Porti kulturno obeđenje kao obvezu stanju autohtonih stabala na 200 metara građevinske čestice što odredbe zemlje izmjene prostornog plana. Možete li objasniti na koji način općina kontrolira provedbu odredbi iz prostornog plana, te zbog čega unatoč nejasno propisanim pravilima terena uopće nije vidjelo nikakvu zelenu?
Hvala. Znači, na svakom tehničkom pregledu pri upravnoj dozvoli se provjeravaju svi elementi projekta temeljem kojeg dobijen se akcija gradi. Svaka kuća koja je dobila dozvolu u recentno vrijeme, ne govorim kućama prije 20 godina, je morala zadovoljiti kriterij 30% i zadovoljila je sigurno, jer kolege iz općine sigurno ne pustila nijedan takav projekt. Kasnije, nakon, kad se dobije uporabno i kad se zgrada počne koristiti, nakon nekoliko godina često se dogodi da se pokušava nekakvim dogradnjama ili betoniranjima na terenu izmijeniti stanje u odnosu na ono koje je bilo prilikom tehničkog pregleda. Tehnički pregled je sigurno neće nikome, barem što se nas tiče, sigurno neće proći da ne zadovolji ono na temelju čega je parametre, temelju kojih je dobio dozvolu. Znači, to je sad više što vi govorite pitanje građevinske inspekcije i funkcioniranja inspektorata. Jer mi nemamo ovlasti, niti mi možemo rušiti, mi možemo izlaziti po pozivu i mi izlazimo po pozivu. Na svaku situaciju bi se recimo vama učinio ili bilo kome od vijećnika, kad bi se učinio da situacija nije nakako je bila, recimo prilikom izgradnje kuće, mi ćemo izaći, to nikako nije problem, vidjeti rećemo stanju, obavijest ćemo inspektorat. To je, nažalost, jedna nekultura korisnika koji često i stanari kasnije, ako su u pitanju stambene zgrade, počne sa šta raditi u prostoru, ali u konačnici, onaj koji može dati nalog za uklanjanje je inspektorat, evo kolegica Božena, može čestiti naših redara, već koje ste našo.
Mi napravimo zapisnik i ja utvrdimo da nije po zakonu o nadležnosti za postupanje komunalnog redarstva prosljeđujemo onome kome je. U pravilu to je građevinska inspekcija. Većina njihovih izlazaka je po prijavama za dodatne izvođenje radova bez dozvole ili bez glavnog projekta.
Što se tiče prostornog plana, prostorni plan je bio u izmjenama u zadnjih 10 godina 3-4 puta, te 30% se držimo u svakom slučaju i to se mora zadovoljiti sad, ja ne znam. Veći problem prostora je to što nama prometna mreža, odnosno prometna infrastruktura ne prati gradnju radi toga što se ljudi uredovito žele i nezadovoljni su prometnicama i to je svakih 100 metara naših cesta. I onda to izgleda kao kaos, a zbog toga najviše.
Hvala, sljedeći se za pitanje javio gospodin Jovanović, evo ima primjedbu na ovaj.
Imam repliku prije toga na ovo da je problem prostornog uređenja što prolazi zelena trava kao zelena površina i što prolaze te kamene rešetke koje koriste za parking.
To je 10%.
To ne bi smjelo biti zelenu površinu.
Znači, prilikom ukidanja upora, dijelovi upova su dozvoljavali u potpunosti rešetku kao zelenu površinu. Dijelovi upova su imali 30%, neki su imali 20%, neki 40%. Kako su se upovi stavili iznad snage, trebali su se jedinstvene odredbe na razini prostornog plana donijeti. I onda se izbalansiralo da sve te površine i svi ti postoci budu nekakva sredina zlatna od 30%. Zato vam tako izgleda. Mislim, prostorno planiranje, to nije vam to baš tako jednostavno, nema što doći ovako. Sad ovo što je gospodin Ramić počitao, ova izjava načelnika te općine koja je meni ovo čisti populizam što je napisao. To nije prostorno
planiranje. Idemo na pitanje gospodinu Anoviću.
Načelniče, što ste vi učinili toliko iznimno da bi građani po strane vaš grad morali plaćati gotovo 64.000 eura bruto godišnje? Prema javno objavljenim podacima, vaša mjesečna plaća iznosi gotovo 3.800 eura neto, odnosno više od 5.300 eura bruto. Imate drugu najveću plaću među ovim općinskim načelnicima, u Hrvatskoj najveću među načelnicima obalnih općina. Vaša je plaća veća od plaće gradonačelnika Velike Gorice, grada s gotovo 60.000 stanovnika, a gotovo jednaka procijenjenoj neto plaći gradonačelnika Zadra. Drugim riječima, načelnik pod strane prema plaću, prima plaću usporedivu s plaćom čelnika nekih od najvećih hrvatskih gradova koji upravljaju znatno većim brojem stanovnika, većim proračunom i složenijim sustavima. Koje je opravdanje za tako sramotno visoku plaću u odnosu na životni standard većine građana? Molim vas da nam pri tome ne nabrajate redovne poslove općine, projekte i sve ono što obavljaju i drugi načelnici koji primaju znatno manje plaće. Iste poslove obavljaju načelnici u Slavoniji, u Lici, Gorskom Kotaru, Istri i Otrasu Dalmacije. Pitanje nije radite li redovne poslove načelnika, nego što ste vi konkretno učinili toliko iznimno da bi opravdao jedno od najvećih načelničkih plaća u Hrvatskoj. Istodobno, općina zbog nedovoljnog odvajanja otpada od 2021. godine plaća približno 50.000 eura godišnje, što je iznos usporediv sa vašom godišnjom plaćom. Dosadašnji troškovi popeo se na približno 200.000 eura. Uzmemo u obzir i ovu, a i siguran sam sljedeću godinu, ukupan će trošak preći 300.000 eura. To navodim samo kao jedan od primjera iznimno skupog i lošeg upravljanja javnim novcem. Uz to, osobno poznajem najmanje 4 osobe koje niste omogućili sastanak, među kojima je ovdje prisutni općinski vijećnik Ante Ramić. Posljednjih dana i drugi građani javno iznose slična iskustva, ne tvrdim da je svaka pojedinačna tvrdnja nužno točna, ali kad se i ta prijedla toliko puta ponavlja, odgovorna vlast ne bi smjela omalovažavati ni ignorirati. Načelnik je prije svega javni dužnosti koji mora biti dostupan građanima, saslušati ih i prema njima se odnositi s poštovanjem. Nedopustivo je da može odbiti tek tako. Ponovit ću još jednom, čime konkretno opravdavate plaću gotovo 3.800 eura i više od 5.300 eura bruto mjesečno?
Hvala lijepa. Ja sad možda ne bih trebao ni odgovoriti na vaše pitanje, gospodine Jovanović. Ali evo, potrudit ću sastaviti tu par rečenica i ne čitati papira to na dugo i na široko. Smo svi pročitali lektire u osnovnoj srednjoj školi kad smo bili. Moja plaća neto je 3.800 eura sa troje prijavljene djece za razliku od ostalih političara koji to nemaju. Da nemam prijavljenu djecu na sebi iznosila bi 3.400 eura. Među većima je u Hrvatskoj, a mi smo najveća općina, među najvećim općinama u Republici Hrvatskoj. Što se tiče opravdanja čime sam ja to zaslužio, mislim da su to mještani rekli prije godinu dana, pogledajte semafor, a u ostalom tu je, da sad ponovno ne nabaja, da vi opet ne rekli da je to palisanje, tu je šetnica naš Lungo Mare, kojom se priča 30 godina, tu je dvorana koja se gradi, tu je škola, tu sam ja koji i noću obilazi gradilišta i koji se trudi da radi i izvan radnog vremena koje mi zakonski nije ni propisano, da mi nemamo radno vrijeme, imamo naknadu za profesionalno obavljanje dužnosti. I tu ću stati. Hvala.
Hvala. Drugo pitanje, gospodin Ivanović.
Ovo drugo pitanje odnosi se na pitanje koje sam postavio na 6. sjednici općinskog vijeća, a koje se odnosi na korištenje djece u svrhu osobne i političke promocije. Na toj sjednici moje ste pitanje odbacili kao i ovako, glupo, bez veze, rekli ste da nemam pojma, da sam ne educiran po tom pitanju, te da pričam gluposti uz obrazloženje da kao profesor vrlo dobro poznajete propise o zaštiti djece, te da je sve obavljeno u skladu sa zakonima i pravilnicima. fotografije koje su bile predmet mog pitanja nisu bile objavljene samo na službenim stranicama općine Podstrana, već na stranicama medijskog partnera Podstrane, vaš osobni profil, dalmatinskom portalu, Dalmacija danas i Podstrana portal. Vi ste mi dali izbor, ali sam slučaj morao poslati pravobraniteljici za djecu. Nakon što je predmet razmotrila, pravobraniteljica za djecu u svojoj preporuci navela da je na jednoj od objavljenih fotografija lice djevojčice ostalo nezamatljeno, upozorila da je povezivanje obavljenih fotografija s drugim objavama podacima bilo moguće utvrditi na tite djece jer su bila vidljiva imena djece na poklonima, te posebno istaknula rizik političkog iskorištavanja djece radi vlastite promocije. Istodobno vam je preporučila da u buduće sudržite se od objavljivanja takvog sadržaja. Nakon zaprimljene preporuke pravobraniteljice, objave su uklonjene sa službenih stranica općine Podstrane kao i sa dalmatinskog portala i Dalmacije danas. Međutim, Podstrana portal, koji također objavio isti sadržaj kao medijski partner općine Podstrane, do danas nije uklonio predmetnu objavu niti fotografije koje su bile obuhvaćene prijavom. Također na vašem profilu postoje još slike sa imenima djece. U svim službenim očitovanjima pravobraniteljice naveli ste da su uklonjene sve fotografije i objave kod kojih je postao i najmanji rizik prepoznavanja djece. Moje pitanje glasi, ako ste nakon preporuke pravobraniteljice uklonili predmetne objave sa službene stranice općine Podstrana, te su iste uklonjene sa dalmatinskog portala Dalmacije danas, zbog čega niste zatražili da se identične objave ukloni iz Podstrana portala i vašeg profila, Podstrana portala je također još i medijski partner općine Podstrana. Kako objašnjavate da je upravo na tom portalu danas javno dostupan sadržaj koji je vaš i koji je trebao biti uklonjen, pravobraniteljica za djecu, iako se u službenom očitovanju naveli da je uklonjeno sve kod čega je postao i najmanji rizik za prepoznavanje djeca. Također, nakon raznih epiteta koji ste mi tada uputili, a kako nije manjkalo na prošlim sjednicama, hvala Bogu na ovim, smatram da je preporuka pravobraniteljice dovoljno jasno pokazala da moje upozorenje nije bilo ni neosnovano ni glupo.
Hvala. Ponovit ću ponovno. Znači, to je preporuka ministarstva. Evo ovdje ističe da je na neki način žalosno čime se vi, gospodine Ivanović, bavite. Vi kao oporbeni vijećnik trebali bi davati ideje i prijedloge kako bi naša općina Podstrana išla još bolje i još veći korakom u svoj napredak. A vi se bavite nekim stvarima kako bi na neki način umanjili naš rad odnosno mene kao načelnika pa i ove općinske uprave u tome što je žalostno. Ali to ste vi, to je vaš način rada, ja se u to neću miješati, ali ću ponoviti da smo u ministarstva dobili samo preporuku da se objavljivanje djece ne bi smjelo koristiti u političke svrhe, što i nije bilo korišteno u te svrhe. Ja i dalje izjavljivam da smo mi napravili jedno dobro humanitarno djelo i nakon te objave javilo se više desetaka mještana koji također nisu znali da se u našoj općini Podstrana nalazi stan koje su štićenici doma za nezbrinutu djecu Maestra i također su iskazali želju da im se pomogne. Maknuli smo slike baš zato što to kolega, tako reći kao vi, na neki način to prijavljuju, ali ću izjaviti da nismo morali, to je bila preporuka, ali smo to učinili. A za vašu informaciju, prolistajte malo iste te portale koje ste sad naveli, pa pogledajte i u medijima, i na Novoj TV, i na HRT-u, kako se i ravnateljica i štićenici su ponovo bili u medijima za neke njihove projekte koje su bili i za neke donacije koje su također bili. I niko ih nije prijavio. Zato je žalosno način na koji vi svoj doprinos kao vijećnik dajete u ovom sazivu u općinskom vijeću. Hvala.
Hvala.
Ja svoj doprinos kao općinski vijećnik dajem iznimno. Prvo što se svaku u sjednicu imam pitanja, drugo vi ste nama onemogućili da dajemo druge prijedloge osim amandmanima. Predložio sam amandmane koje niste ni pročitali, koje ste odbili, tako da te vaše tvrdnje nisu istinite. Druga stvar, Nova TV nije politička organizacija, tako da ne vidim tu problem. I moram naglasiti, nisam ovdje spomenuo na krizu, to se radi o djeci iz Majstala koji nemaju roditelja.
Ako mogu samo ja, vi ste predložili samo da vas posjetim i amandman kojega su mi prihvatili, za koje ste vi na kraju bili suzdržani i kojega na kraju niste niti iskoristili i još ste nam ga spočitali. Toliko o vašim prijedlozima i vašoj učinkovitosti kao vijećnika.
Hvala.
Evo, ja bih se sam htjela nadovezati ovdje na dvije stvari. Prva stvar je postavljanje pitanja na svakoj sjednici ne znači nužno da ste dobar vijećnik i da dobro radite svoj posao. Drugo, znači što se tiče slikanja sa djecom, ja kao roditelj troje djece koja su bila i u vrtiću i sad su u školi, svake godine na početku školske godine potpisujem dozvolu da se njihove slike smiju objavljivati javno i na stranicama svih portala i vezano za natjecanje i za bilo šta. Tako da ne vidim problem u tome. Onaj roditelj koji ne potpiše, njegovo dijete se ni ne nalazi na takvim slikama, niti se objavljuje. Ne zanimate djecu, pa znate ko je.
Hvala. Dobro, samo kratko.
Ovo se radi o djeci koja nemaju roditelja.
Nemojte, molim vas, sada to govorite, jer prošli put na sjednici ste izričito naglasili i to i sve one slike iz vrtića kad ste dijelili pokloni, znači ne radi se samo o djeci iz mojeg prava.
Samo sam djecu.
Nemojte, molim vas.
Ne. Saj, izokriče, saj.
Hvala, nemojte iz jednog lijepog premijeta gdje radite.
Nemojte, jer sam ja i sam prošli put htjela uključiti, međutim, gospodin izvrćete i tu situaciju koja se dogodila na toj stvari.
Gospođo Mikulić, molim vas. Hvala.
Ovo nije tom koji se
razgovaram. Mislim da je pitan odgovor komunita, to je to. Hvala. Idemo, gospodin Klarić javio za pitanje.
Evo, prije pitanja, baš je ovako slušajući ovo pravo, ako mogu pitan način kad su ove pitanja za načelnika stručne službe, jel se svi možemo uključiti u raspravu ili samo neko?
Pa u principu bi to trebalo biti interakcija samo slobodan sam, ali evo poštujem vas ispred koji čekate, evo, tako što konciznije, preciznije, prije će doći odgovor, tako da.
Evo, pitanje broj 1, vezano za sanaciju eksploatacijskog polja Perun. Znači, prošle godine općinsko vijeće je donijelo odluku o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja za dio koje se nalazi na njihovom području, koje je dostavljeno u ministarstvu. Tema je opet postala aktualna u medijima protekli mjesec i ta sanacija predstavlja jedan od značajnijih poslovnih zahvata na području općine Podstrana. Odluke koje će se donijeti tijekom postupka i u budućoj namjeni tog prostora imat će dugoročne posljedice za sadašnje i buduće generacije stanovnika Podstrana. Postupak sanacije neaktivnog eksploatacijskog polja poku Peruna, tehnička i pravna procedura jasno je definirana zakonom o rudarstvu i pravilnikom o rudarskim projektima. Kako je riječ o pitanju iznimnog javnog interesa, smatram da građani Podstrane kao njihovi izabrani predstavnici općinsko vijeće imaju pravo biti pravodobno upoznati s prijedlogom projekta sanacije, predviđeni način izvođenja radova, planiranom namjenom prostora te svim stručnim podlogama na temelju kojeg se donose odluke. Jednako tako važno je jasno utvrditi koja je stvarna uloga općine Podstrana u postupku dajanja mišljenja, posebne uvjete suglasnosti ili na drugi način sudjeluju u donošenju odluke, te u kojem će trenutku općinsko vijeće javnost imati mogućnost raspravljati o predloženim rješenjima. Slijedom izrečenog postavlja sljedeće vijećničko pitanje. Može li načelnik potvrditi da općina Podstrana neće dati svoje konačno očitovanje niti donijeti bilo koji akt kojim zauzima stajalište o projektu sanacije eksploatacijskog polja Perun prije nego što se prijedlog projekta sanacije i svi akti koje općina namjerava donijeti u vezi s tim projektom rasprave na sjednici općinskog vijeća, te prije nego što se građanima Podstrane omogući sudjelovanje u postupku kroz javno predstavljanje projekta javno savjetovanje.
Hvala. Kao što to smo radili i ovih do sadašnjih godina, tako ćemo raditi i do sada. Držat ćemo se svih zakona i svih procedura koje nam zakon propisiva, bilo da se radi o eksploatacijskom polju, aktima koje budemo donosili i na način na koje moramo pravodobno informirati javnost. Znači sve u skladu sa zakonom. A što se tiče nekih tehničkih detalja, molim evo kolegu Božena.
Hvala. Vezano za sanaciju tog napuštenog kamenoloma, općina je donijela pravovremenu odluku u kojem se zapravo uključio taj proces saniranja, ali bez gotovog projekta. Dakle, projekt ne postoji, to je odluka koja se donosila na razini grada Splita i općine Podstrana, jer se taj kamenolom nalazi na granici dvije administrativne cjeline. Tako da, realno, mi ne možemo ni izvršiti sanaciju bez Splita, ni Split bez nas objekta. Tek će uslijediti prvo smjernice ministarstva, drugo taj akt će izdati ministarstvo, to je, mislim, ozbiljan zahvat u prostoru. Objektivno to je nekih 3.700.000 kubika zapremljene praznog prostora koji je nastao eksploatacija. To stvar je dosta složena jer prvo vlasništvo nije jedinstveno, tu ima vlasnika raznih, tu ima i crkva se pojavljuje, ima grad. Drugo, nalazi se, tu se zapravo nalazila i obveza onoga tvrtke, da je sad ne spominjemo, koja je zapravo imala obvezu saniranja tog kamenoloma, koja nije napravila tu sanaciju, to se sad prebacila na gradove i općine, ta obveza na neki način. Međutim, kako će se to riješiti, kako će se gledati u konačnici taj projekt, to će tek se dogoditi jednom danu. Dakle, tu ne postoji nikakve radnje. U medijima se spekuliralo da će tu biti nekakva deponija, nekakva opasnih tvari, otpad, nešto, ali to nikakve veze nema, to ne postoji. Tako da,
da, hvala.
Mogu samo komentirati ovo što mi je rečeno, u biti zna ni sam. Znači, postoji projekt, jel je rudarski projekt koji bi trebao radraditi, kako će se to kako će se obaviti sama sanacija toga.
Ali
mora se donijeti, ali znamo da će grad Split vjerojatno voditi taj projekt, je tako da će općina Kotrana biti uključena u taj projekt, ali moje pitanje je hoće li općinsko vijeće, možda i javnost, biti pravodobno obavještena, ne da dođemo pred gotovo čini da nam neko prezentira kao što obično bude, da ovdje će biti to, evo glasat ćemo. Znači, da li će biti javnost uključena prije donošenja nekih odluka, pa da se prikupe neke informacije i tako dalje, ili ćete ići na šturo, ono zakonski je tako, da ćemo vam minimalno koliko možemo dati, kao što već radite, čisto.
Znači, ponovit ću, ali ćemo u interesu općine naših mještana, kao što radimo i do sada, a odluke koje budu donesene, bit će donesene u skladu sa zakonom i bit ćete pravovaljeno zakonski.
Evo, mogu samo kratko, zakon ovdje predviđa studiju utjecaja zahvata na okoliš. To je nešto na čemu javnost sudjeluje obavezno. Riješna stvar, znači ću moći javnost sudjeluje.
Tako da znaćemo na vrijeme, evo i mene, osobno zanima, tako da... Ok, to vidimo još pitanje.
Ima drugo jedno kratko pitanje, više molba, jer nešto evo gradi se, izdana je građevinska dozvola i gradi se nova osnovna škola. I mene zanima je li ta škola projektirana kako je predviđeno zakonom kao zgrada gotovo nulte energije, to je moje struke i tako dalje. To je sukladno zakonu energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, te može li mi se kao vijećnik usaditi na raspolaganje iskaznice energetske svojstva zgrade, elaborat alternativni sustav opskrbe energije, te drugu projektnu dokumentaciju koja se dokazuje ispunjavanje propisanih zahtjeva za predmetno građenje. Mogu ja posebno vam
je sad tako sad. Mene osvrtiću, ja ćemo dati uvijek dokumentaciju.
Ok.
Hvala.
Hvala. I posljednji se za pitanje, evo vječni Babić, izvolite.
Dobro večer, svima pozdrav. Ja ću biti kratak sa svoje dva pitanja odmah da ih postavim. Tema ležavke na plažama je uvijek aktualno se zvoni, kako je i kako se raspoređuje i nadzirali se stanje. Mještani javljaju da na pojedinim potezima te ležarke okupiraju plaže od ranih jutarnjih sati pa do kraja dana i večeri. Međutim, zasigurno sve ležarke ne mogu biti u opticaju i zauzete da bi sve bile i ostale posložene na plažama bez mogućnosti da mještani mogu zauzeti minimalni prostor sa svojim obiteljima. Naše pitanje je koliko često, ako imate uvida, komunalni redari obilaze plaže po danu jer su viđeni u kasnim večernjim satima kad i nije aktualno kupanje, mu reći, i koliko se kazni naplatilo, ako se i naplatilo za ležarke koje zauzimaju mjesta na plažima u vrijeme kad se ne koriste, odnosno nekorištene ležarke. Drugo pitanje, kako znamo, nedavno je došlo do noćnog požara na predjelu Jadranske straže. Više puta smo isticali, a nedavno i na odboru za urbanizam, da je evidentno da je taj javni prostor zahtjeva određeno uređenje i čišćenje, s čime su se nazočeni na odboru i složili, pa nas zanima što će se i kada poduzeti u tom smjeru, da ne bi došlo do još veće katastrofe i ugroze ovog zelenog pojasa, kao i do nastajanja prostora okupljanja neželjenih grupa ljudi.
Hvala.
Što se tiče prvoga pitanja, u ljetnim mjesecima naše komunalno redarstvo općine Kotrana radi u dvije smjene i jutarnju popodnevnu. Čak navečeri slike o ležarke su uredno složene. U jutarnjim satima također znaju obići i upozoriti neke koji su stavili više ležarke nego što su zauzeti, ali više manje ono što je stanje na terenu, da se ljudi toga pridržavaju, koliko ja imam informaciju. Evo može kolegica Božena kao pročitati.
Ja bih rekao ovako, da kolege komunalni redari od početka sezone kontinuirano vrlo intenzivno obilaze plažu. Mi imamo plažu od koliko skoro 8 km. Znači, 8 km imamo. izdane dozvole za iznajmljivanje ležaljki. Vrlo je izazovno i funkcioniramo osim redovitim ophodnjama i na način da po prijavama određenih, po prijavama mještana za određenu lokaciju, onda komunalni redari izlaze direktno, izlaze direktno na teren. Stvar je u tome da bi ležaljke u pravilu trebale biti skupljene i da bi se one trebale postavljati na plažu u trenutku kada gost dođe i kad mu se da ležaljka. I da je ta ležaljka jedan rekvizit koji ne daje pravo korisniku ili vlasniku te ležaljke da zauzima pomorsko dobro i da time ograničava ili onemogućava nekome drugome da koristi pomorsko dobro. Međutim, naši iznajmljivači, ja ću sad biti otvorena i nepopularna, doživljavaju plažu kao svoje produljeno dvorište. I u svemu tome morate naći balans kako zadovoljiti njihovu potrebu da pruže uslugu gostima onako kako su je ugovorili i našim mještanima da koriste plažu u skladu sa zakonom. Pa onda tako interveniramo od lokacije do lokacije, upozoravamo, nismo do sada izdali niti jednu kaznu, ne zato što se kazne ne žele izdavati ili naplaćivati, nego iz razloga što je to jedna procedura, ako ćete odraditi kako treba, ona će potpuno izgubiti svoj smisao dok mi to odradimo.
Mogu ja. Samo na ovo što je gospođa Bročanica rekla, znači naši stvarno komunalni redari čak i prođu, ostavljaju pisani trag, zalijepe, mole, doslovce samo što ne mole iznajmljivače da maknu, da sklone i uredno slikaju i to dođu rano ujutro već od 6 pa na večer znaju oko 11.30 proći. Sa motorom slikaje gdje je neredno i ostave upozorenje.
Možda je vrijeme za
jednu noćnu akciju ili jutarnju. Ja, stvarno prolaze i rade ljudi svoj sam. Jel
imaju problem?
S ovim akcijama
ok, to je bilo pitanje odgovoreno, drugo pitanje ili mi imamo što.
Što se tiče Jadranske straže, kao prvo, ona nije zeleni pojas, ona je u građevinskom području i ima svoj u prostornom planu zadane gabarite gradnje. Kao prvo, niti je zeleni pojas, a kao drugo, nije ni javna površina. Javna površina može biti prometna, može biti park, znači ona je čestica građevna u vlasništvu općine Kostrana. Mislim da je to neka zona M nešto koja je, ajmo reći, spremna za konzumaciju, a ovisno o tome šta će općina raditi s njom i da bude. Ali mi smo ove tu česticu, tu parcelu, ove godine dva puta čistili i od smeća koje pojedinci ostave doli, a što se tiče samog požara, mislim da su vatrogasci ustanovili da neko bacio čik i to se vrlo brzo proširilo. Evo, hvala Bogu, brzom intervencijom što naših vatrogasaca, što čini mi se da je sutudjelova javna vatrogasna postrojba Splita, ja im svojim putem zahvaljivam i na brzo reakciji i efikasnosti. Požar je lokaliziran, čuo sam da su sudjelovali i zaposlenici hotela prije dolaska, tako da evo, jednom zajedničkom sinergijom je spriječena katastrofa.
Ako mogu samo podpitanje, jer se slažete, načelniče, da iako je to, kako da kažete, građevna zona, to u redu, ali slažete li se da bi dok to ne postane i sve to trebalo biti, ja sam sad rekao zeleni pojas, iako znam što je, da to ostane u nekakvoj funkciji, tako i da se tako i tretira dok ne postane...
A tretira se tako samim time što na njoj nismo ništa niti radili, što se tiče nekih građevinskih zahvata, jer je sada u tom stanju. Ponavljam, ona je građevinsko područje i ona ima neke svoje koeficijente izrađenosti i svega ostaloga. A sad, upravo iz toga razloga, dok se ne krene u neku konzumaciju nečega većega, održavamo je kako možemo u stanju i kako mi. Evo,
ovo je, pa sad u svojom nastavu na ovoj inicijativa na prvom odboru za komunalne poslove, pa je i to zajednički se ključi da je nova inicijativa, ćemo prema lokaciju i možda na licu mjesta napraviti određene prilagodbe i sanirat će gdje je potrebno.
Ako mogu ja, i nakon toga je izašla, znači, djelatnici našeg vlastitoga pogona, obišli lokaciju, počistili i uredili sve što se moglo počistiti. Evo, moram pripomenuti, možda nije popularno, imamo dok ne znam jesu li naši mještani ili nisu, mislim da su oni Romi, znaju dole parkirati vozila puna nekog sakupljenog smeća i tako, jedna znaju malo to se proširiti, mi uredno interveniramo, spriječimo koliko možemo, ovisno tome da li neko prija.
Evo, moramo njih aktivirati.
Odlično, hvala. Time smo završili pitanje i ovo pročelnica Perišće za moga za jedan ispravak na uvezano za predstavnom sjednicu.
Tako je, da, zahvaljujem. Prošlu sjednicu, vijećnik Klarić, gospodine Klarić, imali ste pitanje vezano za Gospodin City i faze, kako ste ih naveli, tri faze, pa sam ja onda na tragu tri faze zapravo dala vam odgovor za Domovinskog rata, ne za Gospodin City. Dakle, Gospodin City ima dvije lokacijske dozvole, fazu 1 i fazu 2. Faza 1 je od magistrale do škole i za nju je u trenutku, na prošloj sjednici još uvijek nismo znali kad će biti pravomoćna lokacijska dozvola, ona je među vremenu postala pravomoćna, odvijene su žalbe na presude Upravnog suda i po primjetku pravomoćnosti lokacijske dozvole dan je nalog za izradu parcelacijskog elaborata, nakon njegove tehničke ovjere ići će dalje procedura kako već mislim da svi znači redne postupak osiguranja dokaze, nakon toga izvlaštenje što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pretpostavljam paralelno izrada glavnog projekta. Faza 2 Gospodin City je od škole do križanja sa Mostarskom ulicom. Za nju smo u 6. mjesecu, evo sada prije nekih mjeseci po dana, predali prijedlog za osiguranje dokaza na županiju. U ovom trenutku smo u onoj početnoj fazi, a to je da čekamo da se vlasnici izjasne o predloženim vještacima. S obzirom da je tu dosta i čestica i vlasnika, ja ne očekujem bilo kako dalje radnje po tom pitanju prije jesen.
Hvala pročelnica. Evo ja kao predsjedavajuću mu pohvaliti vijećnike Klarića i Babića na preciznim konkretnim pitanjima koja se mogu i razumjeti i jasno govoriti. Evo pročelnica pokazuje da misli o njima i naknadno.
Pa evo ja bi samo htio ako može još vezano sad bih sjetio da je gospodin Luka Jovanović spomenuo da nekoliko mještana ne mogu doći do mene i da to moja dužnost, to nigdje ne piše, postoji stručna služba koja mora primiti mještane, ja sam uvijek dostupan i stvarno sam i na terenu i u uredu i svi jako dobro znaju da ja mještane primam svaki četvrtak, ima 5 godina, da se uredno jave tajnici i dogovore sastanak na pola sata. Mislim da to ne radi niti jedan načelnik ili gradonačelnik, mislim da ne radi niti jedan načelnik ili gradonačelnik, a ta nekolicina koju ste vi naveli, četvero koji nisam htio primiti, jako dobro znaju zašto im nisam htio primiti. Hvala. Znači svaki četvrtak od 8 do 3 po pola sata svak ima. I ja čak i primim nekad i kad nije četvrtak, ako se nekome žuri, ne može doći taj četvrtak, a bitan mu je razlog. I tako radi već 5 godina. Evo, hvala.
Znači, hvala vam, s time smo zaključili prvu točku, vijećnička pitanja i odgovore. Idemo na drugu točku, ona je usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Podstrana. Prijedlog zapisnika sa prethodne sjednice dostavljanje vijećnicama. U međuvremenu je u prijedlog zapisnika su unesene neke ispravke na osnovu primjedbi koje smo dobili. Ima li još primjedbi? Izvolite.
Pa, ja ne znam jesam li dobili čarašnji moj mail koji je taj zapisnik samo kozmetički dorađen. Znači, ovo će nadrežava sada.
Je, dobili ste.
Je li gospođa ova pročelnica Perišić možda provjerila taj mail i moje primjedbe na predmetni zapisnik?
Ovako, gospodine Ramić, činjenica da sam ja na godišnjem odmoru nije nešto o čemu sada, šta bi trebalo uopće biti važno u ovom trenutku vezano za zapisnik. Kolegica je napravila zapisnik, onaj prvi koji je poslan, i na njega ste vi poslali određene primjedbe. Te primjedbe je kolegica meni proslijedila u jednom segmentiranom dijelu, vaše se primjedbe i odnose samo isključivo na vaše izlaganje. U tom dijelu ja sam kolegici dala uputu da ispravi greške u zapisniku koje su očite greške. One se odnose na datum zapisnika i odnose se na trenutak, odnosno ostalo je od prošle sjednice da je Pavao Juriš došao u 19.0 nešto. To su dvije očite omaške, kolegica to ispravila. U preostalom dijelu dobila uputu da ispravi ono što su jezične i gramatičke greške. Isto tako dobila uputu da u onom dijelu vašeg izlaganja ukloni navodnike iz one rečenice u kojoj ste vi naveli da se, prostite koje glavno, pogodovost. Tako je. To je bila moja intervencija u zapisnik iz razloga što ne mislim da ste vi konkretno tu riječ koristili u nekakvom prenesenom značenju, niti ste u tom trenutku nekoga citirali, nego ste izgovorili to u sklopu rečenice i to ste tako i mislili. Je li tako? Tu u navodnicima mjesta nema. Oni se gramatički ne koriste tu. I nije bilo tu mjesto. Što se tiče napomene kolegice da u svemu ostalome se vodi tonski zapis sa sjednice koji je sastavni dio zapisnika, u tom dijelu sam intervenirala nomotehnički, zato što nije poanta da takva napomena stoji u onom dijelu zapisnika gdje kolegica ne može ispratiti smijeg misle ili brzinu koja se govori, pa onda upućuje na tonski zapis. Tonski zapis se odnosi na kompletnu cijelu sjednicu. I tu je naloženo da u svemu da taj dio prebaci na početak zapisnika da se od tijeku sjednice vodi tonski zapis. Tonski zapis prati cijelu sjednicu. A ovaj zapisnik je skraćeni zapis sa sjednice.
Hvala.
To je bilo to. Hvala.
Gospodin Klarić,
slušajte. Evo, ja sam na tragu ovoga što je govorio vijećnik Ramić i pobrojat ću neke stvari koje su suprotne ovo što govore.
Samo da vas zamolim, prostite, znači možete iznijeti preciznu primjedbu, ne možemo o njoj glasati, samo da bude razumljava vijećnicima.
Ne, reći još ono je do sve u zapisu.
Dobro, precizno i kratno možete.
Znači, vedano za izlaganje vijećnika Ramića, znači većina činjenica koje kolega vijećnik izrekao na sjednici, a nije uneseno i zapisi za koji se traži ispravak, odnosi se na njegovo obrazloženje, pitanja, argumente i pozivanje na dokumente. To je izostavljeno. Ako je to izrečeno, a nije uneseno u zapisnik, riječ je o bitnom skraćivanju rasprave o zapisniku, a ne obično sažimanju teksta, na što imao pravo zapisničanje. Po toj stavci zapisnik nije potpun. Imali smo višekratne prekide od strane predstavnika vijeća, pozivanjem ograničenja od 5 minuta, zahtjev da se odmah postavi pitanje uskraćivanja daljnjeg obrazlaganja. Ovo je posebno važno jer ako su ti prekidi dostavljeni zapisnika, zapisnik ne prikazuje stvarni tijek sjednice. To može biti relevantno za ocjenu je li predstavnik vijeća pravilno primjenjivao poslovnik. Kako nisu evidentirani, zapisnik nije potpun. Rasprava o projektu Put starog sela. Izostavljeni su konkretni navodi o zahvatima u privatno zemljište. Primjerima drugih projekata i usporedama. To nisu nebitni detalji, nego obrazloženje razloga protivljenja. Kako nisu evidentirani, zapisnik nije potpun. Rasprava o procjenjenom elaboratu. Izostavljeni su navodi o usporedu procjenjenih vrijednosti zemljišta. Taj dio rasprave je važno za razumijevanje odluke vijeća. Kako nisu evidentirani, zapisnik nije potpun. Javljanje mještanima Zorana Jurišića za riječ i obijanje predsjednika da mu da riječ. To je procesna činjenica, kako nije evidentirana, zapisnik nije potpun. Izricanje opomene vijećniku Ramiću. Ovo je jedna od najvažnijih izostavljenih činjenica. Opomena je procesna radnja predsjednika vijeća i treba biti evidentirana u zapisniku. Kako nije evidentirana, zapisnik nije potpun. Znači, zapisnik nije samo skraćen, nego nepotpun u dijelu koji se odnosi na tijek sjednice i postupanje predsjednika vijeća.
Hvala vam.
Samo još, ja vam ne želim se izlačiti oko ovakvih situacija, meni ovo stvarno ne treba. Dobro. Ali ono sve što bude izrečeno na sjednici, da to, ja sam iza te sjednice sam sebi napravio, ja sam mogao zapisnik čak i poslati to i mogla ono unijeti to, ja ne bi vodili raspravu, ovo meni ti o ovome raspravljati. Znači, to ko se nebitnim stvarima raspravlja za mene, ali da se krivo interpretira i da će danas sutra biti zapisnik da ga objavim na internetu, ko zna, možda će u budućnosti neko pretraživao što je ko rekao na sjednicama, ovo će ne odgovara stvarno sa ovdje na toj sjednici. Ništa drugo.
Gospodine Ramić, samo dozvolite. Svaki tonski zapis na sjednici se u roku od 24 sata od održane sjednice objavljuje na stranici općine pod stranom. Svi tonski zapise. Ne razumijem zašto mislite da ćete biti krivo interpretirani kad u bilo kojem trenutku vi možete saslušati tonski zapis i jako dobro vi znate i svako sluša šta ste htjeli reći. Ako ćemo, dozvolite, ako ćemo zapisnike sa sjednice voditi na način da će se unositi sve što je na sjednici rečeno, to neće biti zapisnici, to će biti volumen. Jel me razumijete? Mi smo, evo, već sat vremena na sjednici. Još nismo niti krenuli sa dnevnim redom. Ovo bi trebalo biti jedno 3-4 stranice zapisnika. I vrlo vjerojatno na sljedećoj sjednici općinskog vijeća će se opet imati primjedbe na zapisnik. Ali ponavljam, poslovnik kaže da se po sjednici vodi tonski zapis koji pokriva potpuno tijek sjednice, a da je zapisnik sažeto izlaganje sa sjednice. To je poanta zapisnika. On mora biti jasan, on mora biti sažet i on mora biti objektivan. To su tri elementa zapisnika. Mi možemo sada razgovarati o tome šta vi smatrate kratkim, šta ja smatram kratkim.
Samo da završim. Kad spominjem da već audio zapis, jeste li možda preslušali tu sjednicu? Audio zapis? Nisam. Ja sam sebe ne mogu razumjeti šta priča na toj audio sjednici. Znači, to je nerazumljivo.
Ono što sam ja čula je, moram priznati da su se kolegice ja u tom dijelu morale poprilično
potruditi. Eto, u čemu je problem? Znači, zašto ta audio snimka nije kvalitete ko za prethodnih sjednica? Ne razumijem.
Zašto je došla novi uređaj?
Novi uređaj je došla. Znam, novi uređaj je došla sa konstituirajuće sjednice.
Znači, ja ne mogu govoriti o kvaliteti zvuka, zato što je nisam preslušala i njeme poznata, ali isto tako u dužno poštovanje, mi ne možemo lektorirati vaše izlaganje. To se odnosi na sve vijećnike. Smislena pitanja, smisleno izlaganje, gramatički ispravne rečenice, onda kolegica ko vodi zapisnik će imati puno manje posla.
I ono što je jako bitno je, dok jedan govori, da mu drugi ne ulječe u riječ, što se događa na ovoj sjednici, da su malo nestrpljivi, pa na neki način prekidamo i kad se to preslušava, to se puno lošije čuje.
Hvala. Evo, da ispoštujemo poslovnik, gospodin Klarić je uredno iznio nekoliko primjedbi, ja stavljam navedene primjedbe na glasanje. Tko je za prihvaćanje tih primjedbi? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Za prihvaćanje primjedbi.
Tako je,
za prihvaćanje primjedbi ćemo imati.
O to,
a slušajte ljudi.
Pa jasno i glasno sam pitao.
Ja nisam dao nikakve predmet, ja sam raspravljao o meritumu stvari, to je zapisnik. Zapisnik je, ima velike promaša, ne morate se vi pravda da niste razumjeli njega, kao vi niste dali riječ gospodinu Jurišiću kad se skraćivali, tako dalje, to se vi radili. A to nije na priču. Znači, to su bitne činjenične radnje. Nije koje šta rekao, pa...
Dobro, budući da se sve podnesene primjedbe rješenje, utvrđuje da se zapisnik koji vam je dostavljen, stavlja ga na usvajanje. Tko je za usvajanje dostavljenog zapisnika? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Zapisnik sa prethodne sjednice se usvaja sa 9 glasova za i 4 protiv. Hvala. Hvala, s time zatvorili drugu točku, idemo na treću točku dnevnog reda, a to je prijedlog za donošenje zaključka o usvajanju izvješća mandatnog povjerenstva. Znam, gospodina Brkovića nema, pročelnica.
Evo, ja ću samo kratko mjesto gospodina Hrbaca kao predsjednika mandatnog povjerenstva. Znači, na tragu ova listu vijećnika Ernesta Buljana predstavlja mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Politička stranka HDZ kao njegovu zamjenu odredila je osobi vijećnice Laura Kavel. Mandatno povjerenstvo je navedenom održalo sjednicu, potvrdilo navedene činjenice koje su sadržane u ovom zaključku i predlaže se taj usvojiti ovaj zaključak o izvješću mandatnog povjerenstva.
Hvala vam, otvaram raspravu. Nema nikog se ne za riječ, zatvaram raspravu i stavljam prijedlog za donošenje zaključka o usvajanju izvješća mandatnog povjerenstva na glasanje. Tko je za? Prijedlog se usvaja jednoglasno. Hvala vam puno. Idemo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je prijedlog za donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi. Uvod u predmetnu točku obavit će pročelnica Podrug. Izvolite.
Dobar večer svima. Prije izlaganja razloga donošenja novog pravilnika htjela bih istaknuti da je uočena omaška u članku 12 nacrta pravilnika, gdje tekst trenutno glasi iznimno od članka 13 ovog pravilnika i nastavak teksta, što bi isti trebao glasiti iznimno od članka 11. Pravilnika, naručitelj može provesti postupak jednostavne nabave bez javne objave i onda nastavak. Moje isprike na tome, te bih htjela napomenuti da će isto biti korigirani u konačnom tekstu pravilnika. To je navedena omaška, nema nikakav utjecaj na sadržaj i svrhu predloženih izmjena, već je isključivo ispravak omaške koji se referirao na krivi članak. Donošenje novog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave potrebno je radi usklađivanja s izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, kojima su izmijenjeni vrijednosni pragovi te dopunjena pravila provedbe postupaka jednostavne nabave. Najznačajnija izmjena odnosi se na povećanje vrijednosnih pragova za primjenu jednostavne nabave, gdje sukladno važećem zakonu jednostavna nabava obuhvaća nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 50.000 eura bez PDV-a, te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 100.000 eura bez PDV-a. Osim usklađivanja vrijednosnih pragova, zakonom se propisuje da se moraju urediti određena pitanja, kao što je poštivanje načela javne nabave, sprječavanje sukoba interesa, osiguravanje pravne zaštite gospodarskim subjektima putem prigovora o postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 15.000 eura, mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije, te obveza objave ovog općeg akta i njegovih izmjena kako na mrežnim stranicama općine, tako i elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Prijedlog pravilnika bio je upućen na savjetovanje s javnošću u trajanju 31 dana od 19. lipnja do 20. srpnja. Tijekom savjetovanja zaprimljeno je 13 prijedloga i primjedbi od strane javnosti koji su razmotreni, te onima sastavljeno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama općine 22. srpnja, te isti čini sastavni dio materijala dostavljenog uz prijedlog pravilnika. I slijedom navedenih zakonskih izmjena i usklađivanja s istima predlaže se donošenje novog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Hvala vam. Na ovaj prijedlog smo dobili amandman. Molim gospodina načelnika ako može očitovanje.
Hvala lijepa. Evo, na prijedlog izmjene pravilnika o jednostavnoj nabavi stigao je prijedlog vijećnika Mosta. Znači, amandman na prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, u kojem dostavljaju izmjene članka 24 koji uređuje prava zaštita gospodarskih subjekata u postupcima jednostavne nabave i navode kompletan novi članak zamjenom toga članka 25. Pošto je ovo na tri stranice, da sad ne čitam, mislim da ste materijale svi dobili i pročitali, pa ću ja samo prijeći na završno obrazloženje. Amandman se odbija, razlog članku 15. stavka 3. točkom Zakona o javnoj nabavi Narodne novine 120/16, 114/22 i 48/26 propisano je da pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave mora sadržavati odredbe o osiguranju pravne zaštite gospodarskim subjektima putem prigovora čelniku tijela, odnosno odgovornoj osobi naručitelja za nabave čija procijenjena vrijednost veća od 15.000 eura. Slijedom navedene zakonske odredbe, članak 25 nacrta prijedloga pravilnika usklađen je s propisom o Zakonu o javnoj nabavi. Evo, ako ima kolegica Ivana nešto za nadodat, ja bih je molio. Ali amandman se odbija jer je sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Evo, ja samo mogu nadodati što se tiče prijedloga povjerenstva. Znači, cjelokupni taj članak je napravljen na način da se gledalo šta piše o samom zakonu. Tamo piše da tu odluku donosi čelnik tijela, što u našem slučaju to je načelnik. Vidjela sam tamo da govorite vezano uz nekakvu, ajmo reći, pravnu ispravnost što se tiče samih tih odluka, ali ipak načelnik donosi odluku u početku same nabave, on donosi odluku o odabiru ili poništenju. Ono što je ključno u cijelom tom procesu je da odluka se donosi na temelju zapisnika koje donosi povjerenstvo. Znači, naš odjel za nabavu pogodio povjerenstvo, mi smo zaduženi za cjelokupnu kontrolu, a mu reći propisanih papira, dokumentacije, ovisno šta je već. Znači, načelnik danas sutra, ukoliko dođe prigovor, dolazi prigovor na nešto što je eventualno nabava možda imala nekakav propust, i zato smatram da njegova konačna odluka o samom prigovoru ne bi dolazila u nekakvu nesuglasicu sa time, jer on danas sutra i tu odluku može i promijeniti u odabir ili poništenje. Pa evo, sukladno tome hoću reći državi se onoga što je samom zakonu.
Hvala pročelnici, hvala gospodinu načelniku. otvara raspravu.
Pa, evo, osobno jedan komentar. Ja bih, mislim, kada riječ o amandmanima na neki odluku je nešto tako, mislim da je bilo za raspravu da počne onaj koji je predložen, znači, a ne onaj koji odgovara da odbija, tako dalje, da bi se upoznao sa problematikom, sa stanovišta onoga predlagatelja. Znači, ovdje je sve napisano i objašnjeno. Znači, uvodi se zakonska obaveza za mogućnost podnošenja prigovora koje do sada nije bilo, vi ste to i naveli, tako dalje. I sad ovdje ima jedna primjedba, znači da općinski načelnik ili povjerenstvo kojega on imenuje, je li da on donosi odluke o pokretanju postupka nabave, imenuje osobe koje provode postupak, donosi odluku o odabiru ili poništenju postupka i sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem. Znači on radi sve, a ujedno je i stranka koja se podnosi prigovor. To je meni malo čudno pravno. Znači, to je posve jedno od temeljnih načela, ovaj pravišan je pročelnica, ako sam u krivu, konkretno da se daje pravo općinskom načelniku odlučivati o pravnom lijeku protiv vlastitog. Možda i je zakonito, ali nije transparentno. Ako se vi pozivate na zakonitost, vjerojatno se u pravu. Mi smo išli zatim da se osigura veća transparentnost, veća vidljivost, uključenje, rad i nekih drugih faktora, ne samo općinske strukture i tako dalje, da bi se osigurala transparentnost. Ima, uvijek ima neki šakula vamo tamo lijevo desno, naročito u postupcima javne nabave i tako dalje. Znači, ovo je jedan prijedlog koji je konstruktivan, koji osigurava veću transparentnost. Ne mora niko reći sa strane da nešto nije kako treba, kad bi se provelo ovako kako je zapisano. I ja stojim iza ovoga prijedloga da je on koncipiran dobro i da on daje jednu višu stepenicu demokratičnosti i transparentnosti. I stojim i dalje za njegu, bez obzira na očitovanje.
Hvala. Zatvoram raspravu. Pardon, izvinjavam se, nisam vidio.
Ja sam isto ovdje sudjelovao na ovom javnom savjetovanju, te sam ukupno podnio 13 prijedloga i primjedbi. Ovo je najbolji dokaz da ipak dajemo neke prijedloge i radimo u općinskom vijeću. Neke od prijedloga djelomično su prihvaćeni i ugrađeni u konačni tekst pravilnika. Želio bih se osvrnuti na jedan članak koji smatram da je iznimne važnosti, a to je članak 6 u kojem stoji da vrijednost nabave ne smije se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene zakona o javnoj nabavi i postupka propisanog novim pravilima. Članak 6 pravilnika zabranjuje dijeljenje vrijednosti nabave radi izbjegavanja primjene zakona o javnoj nabavi i postupka propisanog novim pravilima, pa pravilnik ne propisuje prema kojim će kriterijima utvrđivati predstavljaju više međusobno povezanih nabava jedinstvenih predmeta nabave čiji bi ukupna vrijednost zahtijevala provedbu postupka sukladno zakonu o javnoj nabavi. Kao primjer navodim postupak sanacije kamenih tera i prihrane plaža, dohrane plaža. Kada se zbroji procjena vrijednosti i kadova, to je ukupna vrijednost, prelazi prag za jednostavnu nabavu, te se postavlja pitanje u kakvoj situaciji treba provesti postupak javne nabave sukladno zakonu o javnoj nabavi. Analizirajući postupke sanacije kamenih tera i prihrane plaža od 2018. do 2025. koji su javno dostupni dokumenti, utvrdio sam da se postupci pokreću u istom razdoblju, završavaju u istom razdoblju, odnose se na istu lokaciju, radovi se izvode u isto vrijeme. Pa je pitanje moje, koji se konkretni kriteriji prema kojima općina zaključuje da prihrana plaža i sanacija kamenih tera predstavljaju jedan jedinstveni predmet nabave, jer tada bi bila obveza primjene zakona javne nabave, nego dvije zasebne nabave, pa se ovakve posljedne nabave vode kroz postupke jednostavne nabave. Hvala. Znači, zašto se dijeli ako su sanacija kamenih tera, konkretno 2024. 65.000 eura, dobio je građan Lozec i sanacija oštećenih tera je 18.950, a to zbrojimo, to prelazi vrijednost. 2024. 59.000 i 59.900 je isto. Znači, kad vi to zbrojite, vi prelazite prag jednostavne nabave, nego ulazite u sustav zakona javne nabave i morate provesti javni natječaj.
To nije isti posao. Znači, sanacija pera ne podrazumijeva isti materijal i istu mehanizaciju kao i dohrana plaža. Mislim, realno ovo što vi govorite možda se i može spojiti, možda se može, onda se ide u složeniji postupak nabave, očito, ali to nije ista radnja. Znači, realno ove stvari sa strane možda ne izgledaju kao idealno, jer kao možda ako bi se to spojilo se još u nekoj javnom nabavu, međutim, na te smetničare jedva javi jedne ili dvije firme. To je stvarno problematično. Još sad pokrenuti neku nabavu sa nekom idejom da ćemo mi još biti transparentniji u tome, mislim, ovo je sve transparentno, niko neće se javiti za to što da radi. Imamo problem, imati izvođača na kraju.
Da, hvala vam.
Evo, ja sam samo htjela reći ovo na ime, na konto što je gospodin Ramić rekao. Znači, ja živim prvi red domora. Ta javna nabava, odnosno kako se sređuju porti i kako se dohranjuje plaža, krenu raditi, nema se di kupiti ni žala, ni kamena. Znači, ide sljedeća nabava. To vam tako ide, nema više kamenoloma, ogromni je problem za nabavu i onda ta ukupna svota koju vi sad tu spominjete, ona nije odjedan put, ona se mora prikazati, ali ona je išla u više faza. Eto, ja vam samo to govorim, jer nama se plaža sređuje po dva mjeseca.
Kako je spojiš 10 dana?
Po dva mjeseca, znači onda dođe, moraš platiti, a nemamo di nabavi ni kamen ni žalo, je li istina?
Evo, samo konkretno, da mogu li? Izgradnja dječjeg igrališta u Mostovskoj ulici. Znači, bila je javna nabava, bilo je 10 ponuđača. 10. Tako da, ne znam sad da ide postupak javne nabave preko zakona javne nabave, da ne, možda i tu bi bilo više ponuđača, ne jedan. Hvala
vam za to na raspravu i stavljam prijavu za donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi za, na usvajanje. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Želim sam ušao, ja sa 10 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržan. Hvala. Idemo na petu točku dnevnog reda, to je prijedlog za donošenje drugih izmjena i dopuna odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Podstana. U uvodu navedenu točku iznijet će pročelnica središnjeg govornika.
Dakle, ovim drugim izmjenama i dopunama usklađuje se odluka o osnivanju javne vatrogasne postrojbe sa zakonom o vatrogastvu i sa statutom javne vatrogasne postrojbe. Tu se naime radi o sljedećem. Javna vatrogasna postrojba je osnovana 2018. godine. U njezinom postupku osnivanja ona je imala jednu izmjenu, ta odluka 2019. godine, u dijelu koji se odnosio na djelatnosti postrojbe i broj profesionalnih vatrogasa. Jednom tako osnovana javna vatrogasna postrojba, čime je počela funkcionirati, stupio je na snagu novi zakon o vatrogastvu koji je od na snagu 1.1.2020. godine i statut koji je donesen u prosincu 2020. godine. I tu se u tom nekakvom prijelaznom razdoblju između važenja starog i pripreme novog zakona o vatrogastvu dogodio nesklad. Način da odluka sada o osnivanju javne vatrogasne postrojbe nije usklađena sa važećim zakonom i nije usklađena sa statutom. Statut je donesen po novom zakonu, odluka o osnivanju je donesena po starom. Tako smo kolegice u proučavanju zakona i u konzultaciji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom zaključili da je potrebno tu odluku o osnivanju sada uskladiti i u cijelosti je prilagoditi novom zakonu o vatrogastvu. Toga su ove druge izmjene i dopune, a te se izmjene odnose na sljedeće. Po starom zakonu i po staroj, odnosno po ovoj odluci, javna vatrogasna postrojba ima dva tijela. Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće imalo 5 članova s mandatom na 4 godine. Novi zakon, dakle ovaj 1.1.2020. godine, umjesto upravnog vijeća uvodi vatrogasno vijeće, umjesto 5 članova ima 3 člana, umjesto mandata od 4 godine oni imaju mandat od 5 godina. Javno vatrogasno postrojbom po novom zakonu više ne upravlja ravnatelj, već zapovjednik. Po novom zakonu njegov mandat je 5 godina, umjesto ranije po starom zakonu 4 godine. Djelatnosti koje javna vatrogasna postrojba može obavljati sada su kroz ovaj zakon od 1.1.2020. nešto uređenije i definiranije, pa nam je u tom dijelu i Hrvatska vatrogasna zajednica, kad smo tražili suglasnost na prijedlog odluke, zatražila da u tom dijelu uredimo odluku. I tako smo onda i napravili, primili smo zaključak o davanju prethodne suglasnosti na ove druge izmjene i dopune i rezultat toga je ovaj prijedlog odluke za druge izmjene i dopune odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe pod strane.
Učenice, hvala. Otvaram raspravu na navedenu točku. Niko se ne javlja za riječ. Izvolite, Vijeće Klavić.
Evo, samo jedno kratko pitanje. Malo sam razmišljao o ovim točkama koje se smatraju koje se smatrao kao gospodarska djelatnost, pa me nije jasno ove točke osposobljavanja, usavršavanja vatrogasnih kadrova, pripremanje organizacije seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostale stručne publikacije. Ovako kako je napisano, to znači da oni to nude za usluge za novce.
Tako
je. Tako,
mislim da koliko sam ja ovo proučavala, zakon im dozvoljava da obavljaju druge djelatnosti koje su povezane sa vatrogastvom, ali te djelatnosti ne mogu dobiti prioritet, odnosno ne mogu ugroziti onu njihovu primarnu djelatnost, a to je vatrogasna zaštita, i sva sredstva koja ostvare tim dodatnim djelatnostima moraju ulagati u unapređenje vatrogastva.
Tako. Ja, to je jasno, nego kako je napisano, ono osposobljavanje, završavanje, to je temeljna djelatnost bilo kojega posla, da vi ste pravnica, znači osposobljavate se i usavršavate tijekom svoga radnoga vijeka, svi se mi osposobljavamo. Pa sad ovdje, kao Idriće, pa to napisano da je to gospodarska, pa to malo izaziva ta.
Gospodine Klarić, taj dio je iskomuniciran, ja ću se u jednom dijelu složiti s vama, iskomuniciran sa tajništvom u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici koja je insistirala da popis djelatnosti stoji tako kako je.
Hvala.
To je to. Zatvaram raspravu i stavljam prijedlog za donošenje drugih izmjena i dopuna odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe postrana na usvajanje. Tko je za? Hvala. Prijedlog se usvaja jednoglasno. Idemo na 6. točku dnevnog reda, to je prijedlog za donošenje odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje rekonstrukcija ulice Domovinskog rata faza 2. U uvodu navedenu točku izvršit će pročelnica Beriš.
Dakle, već sa svima poznatom redoslijedu postupanja, na pravomoćnu lokacijsku dozvolu izrađen i potvrđen parcelacijski elaborat. Po tim aktima je od nadležnog tijela pri Splitsko-dalmatinskoj županiji zatražena provedba postupka prethodnog osiguranja dokaza radi utvrđivanja tržišne vrijednosti stanja nekretnina koji su obuhvatu planirani izgradnji. U provedenom postupku je utvrđeno kako je navedeno kroz materijale tržišna vrijednost nekretnina koji su obuhvatu po cijeni od 448 i 481 euro za metar kvadratni, odnosno ukupno tržišna vrijednost nekretnina 147.342,27 €, građevinske površine ukupno procijenjene na 101.697,70 € i poljoprivredne površine na 8.408 €. Izvršena je javna objava ponuda vlasnicima, da sada smo primili jedan prihvat ponude, međutim, ponovit ću i ovdje, očitovanje, odnosno neočitovanje na ponudu nema za posljedicu vlasnicima zemljišta gubitak bilo kakvih procesnih ili materijalnih prava i oni neovisno o tome počeli se očitovati na ponudu ili ne, da li mi je prihvatljiva ili ne, sve svoje prigovore mogu isticati u postupku izvlaštenja. Kad kažem prigovore, mislim na prigovore vezano za sam postupak izvlaštenja, utvrđivanje tržišne vrijednosti, određivanje stvarnog vlasnika ukoliko stvarno zemljišno-knjižno stanje nije usklađeno, a u pogledu projekta kao takvog, lokacijske dozvole kao takvog, kao takve, parcelacije kao takve, to su pitanja koja se ne raspravljaju u postupku izvlaštenja.
Hvala. Otvaram raspravu na navedenu točku. Sjela ja to za riječ. Nije. Zatvaram raspravu i stavljam prijedlog za donošenje odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje rekonstrukcija ulice Domovinskog rata faza 2. Naglasan tko je za usvajanje prijedloga, tko je suzdržan, protiv ne. Ok, prijedlog se usvaja sa 10 glasova za i 4 suzdržana. Hvala. Idemo na posljednju točku dnevnog reda. Prijedlog za donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka. I članova izabranih sa liste grupe birača općinsko vijeće općine Postrana za 2026. godinu. Uvod u ovu točku će napraviti gospođa Prka. Izvolite na vas.
Hvala. Dakle, stoji vam se prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača općinsko vijeće općine Postrana. Prvom odlukom smo znači imali 10.000 eura osigurano za financiranje stranaka. Nakon promjena koje su se desile u vijeću, ostalo nam je 6.278 eura za rad političkih stranaka. Broj vijećnika je dakle 15, broj članova podzastupljenog spola je sada tri, prema tome, znači kad se podijele svi ovi novci koji su ostali, za svakog člana općinskog vijeća ide 410,33 eura, a za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola ide 451,36 eura. Tu imate tablicu, znači, u kojoj su prikazani iznosi do 36.2026. kao do kraja drugog kvartala i imate tromjesečne iznose koje idu za svaku stranu.
Hvala. Otvaram raspravu na ovu točku. Nitko se ne javlja za riječ. Zatvaram raspravu i stavljam prijedlog za donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača općinskog vijeća općine Podstrana za 2026. godinu na usvajanje. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala vam, prijedlog ste jednoglasno usvojeni. S time smo strpili sve točke dnevnog reda i završavamo ovu sjednicu. Hvala vam, vidimo se do sljedećeg prijedloga.